kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa Alhamisi Agosti 18 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, huko nchini Tanzania, chama cha Chadema chatoa msimamo wao kuhusu operesheni yao maarufu kama Ukuta.
Kanuni namba 4 namba 5 inaeleza wazi kabisa wajibu na wa vyama vya siasa kufanya mikutano na kufanya maandamano ya amani. Hatupambani na jeshi la polisi, hatupambani na serikali.
Ni maamuzi ya chama cha Chadema nchini Tanzania. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika habari nyingine, mfumo wa Rais Magufuli wa Tanzania, maarufu kama kutumbua majipu na kuteua na kutengua viongozi, je, unaelezwa vipi?
Wale watu wanaotolewa madarakani au kuwekwa kushoto kwa kutumbuliwa majipu walikuwa wana makosa na walikuwa hawatendi kazi vizuri katika mfumo mzima wa utendaji kazi katika sehemu husika.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Msemaji wa kundi la SPLM-IO ameambia VOA kuwa aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa Sudan Kusini na ambaye pia ni kiongozi wa waasi Riek Machar anatarajiwa kuvunja ukimya wake hivi leo. Machar amekuwa mafichoni tangu mapema mwezi Julai kufuatia mapigano baina ya wafuasi wake na vikosi vya serikali katika mji wa Juba. Baada ya mapigano hayo kuzuka, Rais Salva Kiir alimfuta kazi Machar kama makamu wa rais na kumteua Taban Dengai ambaye anaungwa mkono na kundi lililojitenga kutoka kwa lile la Machar la SPLM-IO. Mabior Garan Di Mabior, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya mawasiliano na uhusiano mwema kwenye kundi la SPLM-IO, ameambia VOA kuwa Machar yuko salama katika mojawapo ya nchi za Afrika Mashariki na kwamba ataitisha kikao na wanahabari baadaye leo. Polisi wa Uturuki mapema leo wametoa hati za kuwakamata karibu watu 200 na kuvamia zaidi ya maeneo 100 wakati wakisaka watu wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na kiongozi wa kidini Fethullah Gulen anaishi hapa Marekani na ambaye serikali imedai alihusika kwenye jaribio la mapinduzi la mwezi uliopita. Maafisa wa polisi kutoka kitengo cha fedha wameongoza msako huo wakijaribu kubaini uhusiano wa wafanyabiashara na watu wengine wanaofadhili harakati za kidini zake Gulen. Julai 15, takriban watu 270 waliuawa wakati wa jaribio la mapinduzi ambalo lilidumu kwa muda mfupi na serikali imedai lilipangwa na Gulen na kutekelezwa na maelfu ya polisi wakishirikiana na wanajeshi. Baada ya tukio hilo, serikali ilitangaza hali ya dharura na kuanza kuwasaka waliohusika kupanga mapinduzi hayo. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani J. Johnson leo anatarajiwa kutembelea jimbo la kusini la Louisiana lililokumbwa na mafuriko ambayo kufikia sasa yameua watu 13. Mafuriko hayo karibu na mji wa Baton Rouge yalisababishwa na mvua kubwa za zaidi ya sentimita 75 zilizoanza kunyesha wiki iliyopita, ambapo zaidi ya nyumba 1040 zimeharibiwa. Mkazi kutoka eneo hilo Mosi Benoit amesema kuwa ameona majanga mengi maishani, lakini hili ndilo baya zaidi. Mwenzake kwa jina James Lane amesema kuwa mafuriko hayo yameharibu nyumba yake mjini Baton Rouge alipohamia baada ya kukumbwa na janga la kibunga cha Katrina mwaka wa 2005. Timu ya dharura ya serikali, yani FEMA, pamoja na watu wa kutoa misaada na makundi kama kile cha Msalaba Mwekundu wamekuwa kwenye eneo hilo kwa siku kadhaa sasa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirika la habari la Korea Kusini la Yonhap leo limesema kuwa mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini aliyekimbilia upande wa kusini kutoka kaskazini kwenye ubalozi wake jijini London ni mtoto wa jenerali wa nyota 4 aliyehusika kwenye kampeni dhidi ya Japan iliyoongozwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Tu-sung. Tae Yong-hong pamoja na familia yake walihamia upande wa kusini, hatua iliyotangazwa na Seoul siku ya Jumatatu. Tae amehudumu kwenye ubalozi wa Korea Kaskazini mjini London kwa miaka 10, akishikilia nafasi ya pili kwa ukubwa. Msemaji wa serikali ya Korea Kusini amesema tayari ameamua kuhamia upande wa kusini kutokana na kutoridhishwa na utawala wa Kim Jong Un na pia ari yake ya kutaka demokrasia na kulinda maisha ya watoto wake. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, ameeleza kuvunjika moyo kutokana na mapigano yanayoendelea na hivyo kuzuia misaada ya kibinadamu kuwafikia wale wenye shida katika maeneo yaliyozingirwa nchini humo. Mistura amekatiza mkutano wa kila wiki wa kundi la kutoa misaada la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, akisema watakutana tena wiki ijayo, akitarajia kuwa ni majadiliano ya hatua za kuchukua badala ya ahadi na matumaini yaliyoko kwa sasa. Na mwanariadha mashuhuri kutoka Jamaica, Usain Bolt, leo anatarajiwa kutetea ubingwa wake usio rasmi kama mtu mwenye ukimbiaji wa haraka zaidi ulimwenguni wakati wa mashindano ya mbio za mita 200. Bolt aliwahi kushinda mbio hizo mjini London mwaka wa 2012 na tayari ameshinda kwenye mbio za mita 100 katika mashindano ya Olimpiki yanayoendelea. Baada ya kufuzu mashindano yaliyofanyika Jumatano, kumradhi, Bolt alisema anadhani ana nafasi nzuri ya kushinda kwa kukimbia chini ya sekunde 19 kama akiwa kwenye mstari mzuri wa kukimbilia. Kwa upande mwingine, mwanariadha wa Marekani Dalila Muhammad anatarajia kupata medali yake ya kwanza katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu katika mbio za mita 400 kuruka viunzi. Muhammad alishinda mbio hizo kwenye nusu fainali kwa kumwacha mpinzani wake kwa karibu sekunde moja.
Naendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, basi moja kwa moja tukiingia kwenye habari za waandishi wetu, tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo chama cha siasa cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kimesema kwamba Septemba mosi mwaka huu kinakwenda kufanya operesheni yao ya umoja wa kupambana na udikteta Tanzania iitwayo kama Ukuta kwa amani na utulivu, licha ya jeshi la polisi nchini humo kubashiri uvunjifu wa amani, hivyo kuwazuia. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Katika mahojiano na Sauti ya Amerika leo jijini Dar es Salaam, naibu katibu mkuu wa CHADEMA Zanzibar Salum Mwalimu amesisitiza kwamba maandamano na mikutano atakayofanya nchi nzima imepangwa kufanyika kwa amani, hivyo polisi hawana haja ya kuwazuia, isipokuwa wanatakiwa kulinda mikutano yao.
Jambo moja ambalo nataka niwahakikishie wa Tanzania, tunakwenda kufanya mikutano na maandamano ya amani na utulivu mkubwa. Hatutarajii kutokea kwa ghasia yoyote, hatutarajii kutokea kwa vurugu yoyote. Tutaingia barabarani kwa amani na utulivu na tutakusanyika. Na tunakusanyika kwenye viwanja vya wazi kabisa. Vya wazi. Kama tumekubaliana tunakusanyika kwenye eneo la wazi, mimi nafikiri hiyo nguvu askari wangeweza tu kuzunguka ule mkutano na kulinda amani. Na yeyote ambaye atatoka nje ya mstari wa maandamano, na yeyote ambaye atatoka nje ya content ya mkutano, na wakiona kwamba anahatarisha amani, na sisi tutamunga mkono, polisi tutawaunga mkono na tutawasaidia kuwashikilia hao ambao watavunja amani.
CHADEMA wamesema watafanya mikutano na maandamano hayo hata kama kuna vikwazo kutoka vyombo hivyo vya dola, kwa vile katiba na kanuni za nchi zimeainisha kwa kina wajibu wa vyama vya siasa nchini katika utawala wa kidemokrasia.
Tunachotaka kuwaeleza Watanzania waelewe tu kwamba sisi tunafanya kazi zetu kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi. Na kama kuna mtu anataka kutuzuia, naye atuambie anatuzuia kwa sababu gani, au anatuzuia kwa kutumia sheria ama kifungu kipi cha katiba. Sisi tunafanya mikutano yetu kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 1992, sheria namba 5, pamoja zisomwe pamoja na kanuni yake, kanuni zinazoongoza shughuli na kusimamia vyama vya siasa za mwaka 2007 zinaeleza wazi kabisa. Kanuni namba 4 namba 5 inaeleza wazi kabisa wajibu na wa vyama vya siasa kufanya mikutano na kufanya maandamano ya amani. Hatupambani na jeshi la polisi, hatupambani na serikali. Tunapigania haki yetu ya kufanya shughuli zetu za kisiasa kwa sababu ndiyo kazi yetu.
Mvutano wa vyombo vya dola na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA juu ya operesheni Ukuta ulilazimu pia tume ya haki za binadamu na utawala bora kuingilia kati hivi karibuni na kuzitaka pande hizo kutafuta mwafaka wa kumaliza mvutano huo, huku ikionya dhidi ya matamshi yanayochochea uvunjifu wa amani kutoka pande zote. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hivi sasa tunaelekea huko DRC ambapo magavana wanne kutoka Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakutana huko Ituri, kaskazini mashariki mwa Kongo, kuzungumzia swala la usalama kwenye mipaka ya nchi hizo mbili, pamoja na tatizo la wakimbizi wa Sudani Kusini. Hivi sasa viongozi ambao ni wengi, wakimbizi hao ni wengi kwa sasa walio kwenye ardhi ya Kongo bila msaada wote. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa kamili kutoka Kongo.
Magavana hao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wa Sudani Kusini wakutana katika mji wa Aru upatikanao katika jimbo la Ituri kwenye mpaka wa Sudani pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ifahamike kwamba magavana hao wanaokutana katika maeneo haya wanakutana kuzungumzia swala la wakimbizi wanaokimbia Sudani Kusini na kukimbilia upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile kuzungumzia swala la usalama. Thierry ni mmoja wa wanahabari kwenye ofisi ya gavana wa Ituri.
Ni kweli makutano ni makutano ya mazungumzo katikati ya Kongo na sisi Sudan. Makutano normally ilizapali ianje leo siku ya ine, lakini bado tunasubiri wale wengine wenjao za sisi za wayafika bado ku Aru.
Ni majimbo gani ya Sudan Kusini ndio itakuta?
Ni province mbili ya sisi Sudan, province ya Douwe, province ya Yei River ndio watapokutana na province ya Ituri ya Kongo. Mpaka sasa ni wagavana mbili ndio wamekutana hapo, ni gavana ya Ituri na gavana ya moja ya Sudan.
Taarifa nyingine zasema kwamba Riek Machar aliyekuwa rais makamu wa Sudani amekimbilia kwenye upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hizo zaendelea kutanda katika maeneo mbalimbali hoto ile pamoja na Ituri.
Mpaka sasa nasi tulipata ile information me haiko official, kitu kunasikia tu kichwa watu ke ilafalia ingie kwetu kusizu kungambo wa Kongo meatuka prashma hakuna formasyo opitel yuko tu mwengi yuko barimere tu.
Lakini wanasema kwamba ni taarifa za uongo kwa sababu hajaonekana. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake la Mberemende amesema kwamba ni vigumu kuhakikisha ama kukataa kwamba Riek Machar yuko kwenye ardhi ya Kongo, kwa sababu hivi sasa waendelea kufuatilia ikiwa ni kweli. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapakana na Sudani Kusini katika jimbo la Hotwele. Katika jimbo la Hotwele, sehemu ambako wakimbizi wengi wa Sudani Kusini wamepitia na kuingia kwenye ardhi ya Kongo na wengine kuingilia katika nchi ya Sudani kuogopa machafuko yanayoendelea katika nchi hiyo kwa muda mrefu.
Ni kweli ni wakimbizi kutoka sisi Sudan, ni labda wiki mbili wiki tatu wamekimbia kutoka sisi Sudan kipande za Kongo.
Na kwa sasa wako upande wa Kongo jimbo gani?
Wako karibu na jimbo za Kengezi Baz na Ingokolo, na wengine wametamka kipande za Uganda.
Yani ni jimbo la Ituri ama Hotwele ndio wako?
Wiko kipande za Ituri, Kengezi Baz na Ingokolo ndio sehemu za Ituri.
Ikiwa mkutano huo unaendelea katika jimbo la Ituri, ni kuhakikisha kwamba Sudani Kusini inaboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili kufuatana na mapigano yanayoendelea katika Sudani Kusini. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Sare sana Oster Malivika. Basi moja kwa moja msikilizaji, leo ni Alhamisi, kama kawaida tunaangalia yale mambo yanayotamba siku za nyuma. Moja kwa moja inaitwa Throwback Thursday. Mambo haya, hebu niambie leo tunamwangalia nani hapa?
Alexander O'Neill anasema criticize.
Wale wanaofahamu Alexander wasikize vitu vilivyotulia kweli kweli hivi vya Alexander O'Neill. Pata vitu. My friend.
hayo msikilizaji, all you want to do is criticize mambo hayo, praise me a little bit, eh? Kamau, huyo Alexander huyo.
Nilikuwa nakwambia ngoma hiyo, mimi mwenyewe nilikuwa naicheza sana criticize wakati wake miaka ya 80. Wakati wakumbuka ile radio cassette, wanasema nini ile tape, ile compact cassette, na ilikuwa kweli kabisa tunaisongeza mbele na kutumia
na peni.
Nilikuwa DJ wakati ule, na nakwambia mambo yalikuwa mazuri kabisa.
Sijui mambo yalikuwa moto sana.
Kama wakumbuka enzi hizo.
Nakumbuka sana kama walikuwa nikiruka sana hizi nikiwa shule enzi hizo.
Basi ndivyo mambo yalivyo, ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tuelekea kwenye makala yetu ya hoja kwa hoja, ambapo hii leo tunamulika wananchi wa Tanzania wanaotoa hoja zao kuhusu hatua ya rais wa nchi hiyo Dr. John Magufuli kuteua na baada ya muda si mrefu kutengua uteuzi wa baadhi ya viongozi katika ngazi mbalimbali nchini humo. Wapo Hassan Mfinanga na Bernard Mwishuka.
Hiyo wananchi wamekuwa na imani hiyo kwa sababu wafanyakazi walikuwa wafanyi kazi kiutendaji unaotakiwa. Kwa hiyo wananchi kama sisi hapa tumejijengea tabia kwamba wale watu wanaotolewa madarakani au kuwekwa kushoto kwa kutumbuliwa majipu walikuwa wana makosa na walikuwa hawatendi kazi vizuri katika mfumo mzima wa utendaji kazi katika sehemu husika.
Mimi kwa upande wangu ninavyoona, wananchi wa hapa kwetu Tanzania walio wengi karibia 80% hawaamini imani tofauti, kwa sababu walio wengi wamekuwa wakitamani kuona rais anawatoa kabisa moja kwa moja baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakifanya vibaya. Kwa mfano tumeshuhudia juzi juu kutoka bodi ya mikopo ya elimu ya juu wametimuliwa moja kwa moja. Kwa wananchi hawa nadhani wanamwamini sana rais, hawana imani tofauti na hiyo.
Nimesema kwamba watu wana imani potofu, labda kwa kudhani kwamba watu wanaotolewa pale madarakani wanakuwa labda hawafanyi kazi vizuri, ila pindi mtu atakapoonekana kwamba utendaji wake wa kazi kwamba umefifia zaidi au umedhoofu zaidi, ndipo atakapotolewa pale madarakani na kuwekwa kushoto. Kwa sababu watu wamekuwa na imani potofu, unakuta mtu ana utendaji wa kazi wa kawaida, lakini kasi alionayo rais John Pombe Magufuli ni kasi kubwa na anataka maendeleo mazuri katika ufanisi wa kazi mbalimbali. Kwa hiyo watu wamekuwa na imani potofu kutokana na mtu alikuwa anafanya kazi na katika utendaji wa kazi wake haukuwa mzuri, labda anachelewa kufika kazini, labda mambo mbalimbali katika hospitali, labda madawa anagawa kwa kuuza, labda unaona. Kwa hiyo watu wamekuwa na imani potofu kutokana na yani utendaji wa kazi wa bwana rais John Pombe Magufuli kwa kuwatoa wale watu.
Hiyo inategemeana na jinsi rais alivyochukulia uamuzi wake.
Kwa hilo swala ni kweli, wanaohamishwa au wanaofukuzwa kabisa, utendaji wa kazi unakuwa ni mbaya. Mfano mtu akifanya ufisadi, basi ni haki yake kutolewa madarakani au kuhamishwa kazi. Lakini katika swala kuhamishwa kazi tena inakuja kuwa kwamba anazidi kukuza majipu.
Kwa upande kama huo wa Magufuli, sioni kama ni haki. Anapohamishwa pale inakuwa kama anaenda kubadilisha mazingira, anaenda kuweka hamasa ya kazi kwenye mazingira mengine mapya ambayo yalikuwa labda yana hamasa ya chini ya utendaji kazi.
Kwa upande wangu nasema kwamba Magufuli kutumbuliwa jipu inakuwa si haki, lakini wananchi wanachotaka ni kwamba utendaji wa kazi wauone ni mzuri na nchi yao inakuwa inaelekea wapi katika maendeleo ya kijamii. Kwa mfano huyu bwana Sefue alivyoondolewa madarakani pale, wamemweka labda mtu mzuri zaidi ambaye atakayeweza kusimamia ile idara aliyokuwa bwana Sefue. Kwa hiyo wananchi wanataraji kwamba waone katika kipindi hiki cha miaka mitano ya awali ya bwana Magufuli, waone utendaji wa kazi katika kila idara ni mzuri. Kwa hiyo inakuwa sio haki kwamba kusema kwamba ametumbuliwa jipu, lakini dhana iliyojengeka kwa wananchi, kila idara atakapotembelea labda vyombo vya habari vikitangaza, wanahisi kwamba ametumbuliwa jipu.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja. Basi ni wakati wa kuangalia yale yanayotamba kule Hollywood. Namuona Mkamiti Kibayasi ananiambia na mambo mengi kweli kweli ya kutuambia. Karibu Mkamiti Kibayasi, tuambie nini yanaendelea kule Hollywood.
Naam, katika meza ya Hollywood na VOA Express ni kwamba Jennifer Lopez, ukipenda muite J-Lo, anatarajiwa kutamba katika HBO kwenye mwendelezo wa filamu kuhusu Griselda Blanco, filamu inayolenga kukua na kushuka kwa Blanco, maarufu kama The Cocaine Godmother, ambaye alijulikana sana kwa biashara ya madawa Marekani katika miaka 1970 na 1980. Jennifer alisema kwamba wazo la kujiunga na HBO ni nzuri sana kwake na limekuja wakati mwafaka ambapo ataweza kuelezea habari ya maisha ya Griselda ambaye alikuwa mwanamke mwenye nguvu katika biashara hiyo. Katika habari nyingine, Kendall Jenner mwenye umri wa miaka 20 hivi sasa anatoka kimapenzi na rapper Isaac Rocky mwenye miaka 27. Awali kulikuwa na uvumi kwamba wawili hao wakiwa wanatoka kimapenzi, lakini sasa ni habari ya kweli iliyothibitishwa kupitia US Weekly. Inaripotiwa kwamba wawili hao huenda wakawa na muda mzuri pamoja na wanaonekana kila mmoja kumfurahia mwenzake. Kendall alikuwa akitoka kimapenzi na mlinzi wa LA Lakers Jordan Clarkson na pia mwimbaji wa zamani wa kundi la One Direction Harry Styles, na Rocky alikuwa akitoka kimapenzi na Iggy Azalea, pia Chanel Iman. Ripoti za mitandao zinaeleza kwamba ni jambo jema kwa Jenna kutoka na Rocky, na inaelekea sasa ataweza kutulia. Ukimlinganisha Rocky na celebrity wa NBA, ninamzungumzia Jordan Clarkson. Na pia Arnold Schwarzenegger yupo katika harakati za kuandaa filamu yake mpya Why We Were Killing Gunther huko Vancouver nchini Canada. Arnold alitumia vifaa vya milipuko vilivyozungushwa kwenye kifua chake. Inaonyesha wazi kwamba ni hali ya taharuki katika filamu hiyo, ambapo Arnold Schwarzenegger pekee anayeweza kumudu kwenye hali kama hiyo. Filamu hii ni kuhusu kundi la wauaji ambalo limechoshwa na Gunther, mtu hatari sana duniani, na wanaamua kumua. Filamu hii inatarajiwa kutoka mwaka kesho, yani 2017. Basi msikilizaji, kwa habari zaidi za masuala ya Hollywood, tembelea kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, na kurudisha tena studio 15 za VOA Express kwa matangazo zaidi.
Naendelea na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tupate yavumayo mitandaoni. Kuna nini, Sunday?
Haya, moja kwa moja kwenye yale yanayovuma kwenye mitandao kweli kweli. Leo kuna mengi kweli kweli humu ndani, lakini basi tuangalie kwanza habari ya huko nchini Kenya ambayo inatamba ikielezwa sana hivi sasa ni ghasia zilizoibuka huko Machakos kufuatia kuuawa kwa walinzi watano katika shambulizi la genge na kujeruhiwa wengine wanne. Na kibaya zaidi ni kwamba waathirika ilibidi wapelekwe katika hospitali ya wilaya ya Makueni kutokana na mgomo uliopo huko kaunti ya Machakos. Hivyo basi wakazi wa eneo hilo waliamua kuandamana wakimtaka waziri wa usalama Joseph Nkaiseri kuingilia kati. Mambo haya mengi yamezungumzwa. Jango anasema kwenye mtandao wa Facebook kwamba jamani, tunataka usalama nchini Kenya. Mkuu wa polisi, chukua hatua za haraka. Jomo akiwa kwenye Twitter anasema Kenya ni salama, ila hawa wachache wabaya wanataka kutuharibia jina. Basi kwingineko kwenye mitandao kutoka nchini Kenya, bado ni swala hulu la Kenya, ni kule kwenye machuano ya Olympic Rio de Janeiro, Brazil. Ni swala la mkimbiaji wa Kenya Ezekiel Kemboi kunyang'anywa medali yake ya shaba katika michuano hiyo ya Olympic, na medali hiyo kupewa mkimbiaji wa Ufaransa aliyekuwa amechukua nafasi ya nne kutokana na kile maficho walichokisema kwamba wakati anakimbia Kemboi aliingilia mstari wa mwenzake. Unajua ile ya kukimbia na kuruka viunzi. Sasa baada ya kuruka kiunzi alivyoteremka na kukimbia akaingia kwenye mstari wa mwenzake, halafu akarudi kwake. Lakini viongozi wa timu Kenya nao wamezungumza, wamesema kwamba hapana, huyu bwana hakuingia mstari wa mwenzake kwa makusudi, bali ilitokana na kwamba Kemboi alisukumwa, ndio maana akajikuta kwenye mstari wa mwingine, lakini akaendelea na kumaliza akiwa katika nafasi ya tatu. Sasa basi Kemboi mwenyewe naye amezungumza akasema kwamba hapana, yeye alikuwa ajiuzulu mwaka huu, lakini hata jiuzulu atahakikisha anashindana tena mwakani kwenye mashindano ya dunia kule London, ili ahakikishe kwamba anarudisha medali nyumbani. Alitaka arudishe medali nyumbani. haya, mitandao imelipuka kule. Black G anasema ama kwa hakika jamani, wemboi wetu, wemboi kaonewa. Waithera M anasema jamani hapana, mambo ni mengi, angekuwa huyu jamaa Kemboi ni mweupe asingenyang'anywa medali yake. Kwa hiyo hii si sawa kabisa kwa sisi wa Kenya. Haya basi, nikiangalia upande mwingine kwa mitandao ni habari ya kizungumkuti cha waogeleaji wa Marekani Ryan Lochte na wenzake wawili Gunnar Bentz na Jack Conger, ambao walidai kwamba wamevamiwa na majambazi waliovaa sare za polisi halafu wakawekewa bastola kwenye kichwa. Lakini baadaye Lochte alipohojiwa kwenye mitandao mingine akasema hapana, haikuwa hivyo. Tulikamatwa tu na tukaona jamaa mimi nikiwa dukani ameelekeza bunduki upande wangu akiwa mbali kabisa, wala hata sio karibu na yeye. Sasa mbona hadithi imebadilika? Wale wengine wawili nao walipohojiwa na polisi wakatoa maelezo mengine tofauti. Kwa hiyo matokeo yake kabidi wale jamaa wawili wa Marekani wakimbiaji warudishwe na kuondolewa kwenye ndege na kubakishwa Brazil. Sasa haya nayo yamezungumzwa mno. Peter Pan anasema kwa hakika inabidi hawa jamaa watueleze ya kweli yaliyotokea. Basi hayo ni baadhi tu yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii. Narudi kwako Harrison Kamau kutupatia muktasari wa habari.
Msemaji wa kundi la SPLM aliambia VOA kuwa aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa Sudan Kusini na ambaye pia ni kiongozi wa waasi Riek Machar anatarajiwa kuvunja ukimya wake hivi leo na kuzungumza na wanahabari. Polisi wa Uturuki mapema leo wametoa hati ya kuwakamata karibu watu 200 na kuvamia zaidi ya maeneo 100 wakati wakisaka watu waliohusika kwenye jaribio la mapinduzi nchini humo. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Jay Johnson leo anatarajiwa kutembelea jimbo la Louisiana lililokumbwa na mafuriko ambayo kufikia sasa yameua zaidi ya watu 13. Shirika la habari la Korea Kusini Yonhap leo limesema kuwa mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini aliyekimbilia upande wa kusini kutoka kaskazini kwenye ubalozi wa London ni mtoto wa jenerali mmoja kutoka nchini humo.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza alasiri hii leo na msikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi upande wa pili Aida Isa, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau.
Tunapaga kutoka Washington DC. Tunakwambia kwa heri na alasiri njema.